Du lytter til podcasten Det Meningsfulde Arbejdsliv om de elementer, der påvirker vores adfærd, vores energi og vores motivation. Podcasten er for alle, der tør afsøge, hvad der skal til for at trives på arbejde. Podcasten er baseret på samtaler mellem Louise Sparf og Helle Ørsted.
Hej Helle.
Hej Louise.
Nu skal vi optage endnu en episode.
Den har jeg glædet mig til.
Det har jeg også. Vi har inviteret en gæst med i studiet. Lise, velkommen.
Tusind tak.
Du har jo skrevet en bog sammen med Liv, som hedder Snart griner vi af 8-16 jobbet.
Yes.
Og alene titlen er jo bare helt vidunderlig og super relevant at have med her i det meningsfulde arbejdsliv. Må jeg starte med at give dig bolden til lige at sætte et par ord på dig selv, og hvorfor dig og Liv fik den her idé?
Ja, jamen altså først og fremmest tusind tak for invitationen. Jeg er virkelig glad for at være her, og så vil lige tale om, altså det er helt bæret, når folk har lyst til at høre mere om det her, ikke? Fordi det er simpelthen sådan en vigtig agenda i det, vi netop står overfor. Og Liv og jeg, vi satte os for, det er jo så ved at være 2 års tid siden at gå i gang med at skrive den her bog. Liv havde forsket og skrevet en PhD omkring globale samarbejder, og jeg har forsket i ledelse, i sådan det, man dengang mest taler om som virtuelle teams. I dag vil man nok mere kalde det hybride teams.
Den har jeg helt glemt, den sætning.
Og det vi jo sad og talte meget om, vi havde på det tidspunkt en virksomhed sammen og hjalp rigtig mange virksomheder og organisationer med at, hvad man siger, lykkes i det her virtuelle rum. Og så var det corona kom, og folk ringede i panik og sagde, hvordan holder vi effektive online møder? Og vi var sådan, ja, men det kan vi godt hjælpe jer med, men I skal bare huske det her med, relationerne også har en rolle. Ja, men ikke nu. Nu skal vi lige skynde os og få styr på de her møder. Mm. Og så gik der jo 6 måneder, og så ringede de, relationerne har det ikke så godt, hvad gør vi nu? Og så sagde vi sådan lidt, jamen, vi kan godt hjælpe med relationerne, men I skal også være opmærksom på, at rent organisatorisk skal I jo kunne understøtte det her. Altså, der er ikke bare lige, bum, nu kan vi det. Vi bliver nødt til at overveje på sådan en bredere plan i organisationen. Har vi rammer, der strammer? Har vi strukturer, der gør det svært at lykkes med at netop at have de gode relationer og alt de her ting? Og så var det, de sagde, nu skal vi lige fikse relationerne. Vi har brug for noget hjertestart. Og da vi havde prøvet det en del gange, så kiggede Liv og jeg på hinanden og sagde, at vi bliver nødt til at på en eller anden måde få rammesat, hvad er det for en kompleksitet, vi står overfor? Og samtidig med, at det jo i virkeligheden er ret svært, mange af de her ting, og det er også noget, vi bygger op i bogen, har vi også brug for at kunne handle på det. Så handle på det uden at kunne fikse det, for der er ikke nogen model, der lige fikser det her kort. Så man kan sige, det var sådan en ramme for at sætte os ned og skrive det her, og det er jo meget møntet på, hvad kan man sige, det hybride, fleksible arbejde. Der ligger jo mange ting i det at arbejde fleksibelt, tænker jeg, vi måske også kommer til at tale mere om. Men hvordan går vi ind i den her transition, som det jo i virkeligheden er for mange organisationer, uden at det bliver 2 dage hjemmefra, og så kan vi videre. Fordi så er det, vi ser, og det ser vi jo i dag, mange virksomheder begynder at trække lidt i land, for de lykkes faktisk ikke rigtigt med det i praksis.
Nej, så hvad mener du med, at det du ser, det er, at de trækker i land?
Jamen, der er jo meget det her med, at nu skal vi ikke bare have fuld gas på fleksibiliteten. Enten er det, fordi vi skærer ned helt konkret på antal hjemmearbejdsdage. Jeg hører ledere sidde og sige, at vi bliver nødt til at komme tilbage på kontoret. Det der med at selv kunne bestemme, hvornår man arbejder hjemme, det fungerer ikke rigtigt. Så vi skal finde nogle andre veje at gå lige nu. Og for mange af de ledere, som jeg har samtaler med, der er det jo en frustration, fordi de ikke ved, hvordan de skal løse det her, de står overfor. Og så er det, at man ligesom bare trykker på stopknappen, i stedet for at finde
løsninger. Ja, og så ruller tilbage til det, vi kendte.
Ja, lige præcis. Ikke?
5 dage om ugen på kontoret.
Jamen for eksempel, eller også bare skære ned og sige en enkelt dag hjemmefra. Men man kan sige, når vi begynder at bare trække i land og ikke være kritisk refleksiv over for, hvad er det, der gør, at det ikke virker? Hvad har vi brug for nogle eksperimenter for at lære, hvad det er, der er svært, så vi kan gøre noget anderledes? Hvis vi bare trækker i land og siger 1 dag i stedet for 2 dage, så er vi jo ikke blevet klogere på det, og så vil det stadigvæk være svært. Og vi har ikke fået bygget de broer, der skal til for at lykkes med det.
Nej, så I ser faktisk ledere af virksomheder, der lidt trækker tilbage til noget af det velkendte gamle, mindre hybride.
Ja.
Men det vi ser samfundsmæssigt på medarbejderplan er, at vi trækker mod en endnu større fleksibilitet. Så hvilken kompleksitet giver, eller altså hvilke spændinger giver det ude i organisationen?
Ja, man kan sige, det er faktisk meget forskelligt også fra organisation til organisation. Altså, det man kan sige, der er, i hvert fald i min optik, en god ting, det er, at vi står jo på en eller anden måde, nu hader jeg begrebet den brændende platform, men vi står et sted lige nu, hvor der er mangel på god arbejdskraft. Mm. Og det betyder, at der er en anden leverage, hvis man kan sige det sådan, for medarbejderne til at kunne sige, vi vil det her. Lad os nu finde nogle løsninger. Men det er klart, det giver nogle spændinger. Lederne er frustrerede. De ved ikke, hvad de skal gøre. HR begynder at sætte nogle initiativer i gang med noget hybrid ledelse, eller kom, lad os finde en ledelsesmodel, der matcher det her, uden at rigtig give de ledere den støtte, der skal til for at lykkes med det her. Så jeg ser ledere, der er frustrerede. De mister mening og forståelse med deres virke. Altså, hvad er min rolle i det her? Også når medarbejderne bliver mere selvorganiserende. Det er jo en naturlig, kan man sige, konsekvens af det fleksible, især når vi taler vidensmedarbejdere. Og det er en god ting. Men hvad er det så, lederen skal gøre, og hvordan kan vi klæde ledere på til at løfte den vigtige rolle, der står på den anden side?
Ja. Ja.
Jeg ser også flere og flere ledere blive ret ensomme.
Ja.
Fordi deres, specielt hvis de er gået op i at udøve ledelse, god ledelse, så har de jo været fysisk sammen.
Ja.
Og pludselig er de måske de eneste, der er på kontoret, medarbejderne sidder væk, og det her med at bygge relationer og tillid over teams, det er bare ikke nemt.
Nej.
Og vi smalltalkede lige inden vi startede om psykologisk tryghed og tillid, som for mig er den største base for overhovedet at fungere som teams.
Ja.
Der skal vi jo opfunde nogle nye værktøjer.
Ja, og jeg tror også, det handler rigtig meget om at skabe et fælles sprog for, hvad er det, vi gerne vil lykkes med, og også altså bare sådan helt konkret ting som ledelse. Altså, nu har vi talt kort om, at nu har jeg brugt disse 2 dage sammen med 50 ledere fra hele verden af, og på en executive MBA-uddannelse for at lære ledelse. Ikke? Og det første, vi gjorde, det var jo at tale om, hvad betyder ledelse egentlig? Ikke? Når du kigger ind i den akademiske verden, så siger akademikerne og forskerne jo selv, der er lige så mange definitioner af ledelse, som der er forskere, der forsker i det. Og så har vi jo ikke engang åbnet op for praksis.
Og der er mennesker, der udøver det.
Lige præcis. Det er jo det. Så der er noget med at sige, hvad er det egentlig, vi gerne vil have ud af for eksempel ledelse i organisationer. Hvis vi gerne vil støtte medarbejdere til at arbejde fleksibelt, hvad er det så for nogle kompetencer, vi er nødt til at sætte fokus på, og hvad er det for et rum, vi skal give lederen? Og det, der er svært her, det er, når jeg i hvert fald kigger ind i krystalkuglen, så handler det meget mere om, hvad kan man sige, dialogfacilitering. Det handler om at sådan linke folk op og sikre, at viden bliver delt. Og alt det der kan man jo ikke måle på en KPI nogle steder.
Nej, det er jo det.
Og så er det, vi siger, at du skal jo også være dine penge værd. Så ud over alt det der fluffy noget, der handler om at facilitere dialoger og være skarp til. Og bruge nogle af de her greb, vi også kender fra blandt andet coaching, jeg selv bruger meget, ikke? Så skal du faktisk også lige løse alle de her opgaver, for det kan vi måle på KPI'erne. Og så sidder man der som leder, som det ved jeg ikke, hvordan jeg skal lykkes med.
Nej, og det bliver også lidt, altså jeg tror også noget af det, der bliver reageret på, at den frygt af at sige, måske har jeg været vant til, at jeg har kunne i hvert fald lidt mere forudse, hvordan min arbejdsgang var, eller min forretningsplan var. Og nu er det sådan lidt mere, der er en uvished inde i organisationerne, som rammer tilbage på lederne. Ja. Som gør, at det bliver mere trygt at tage noget af det velkendte ind, men det er bare det virker ikke. Vi er nødt til at komme videre. Så hvor starter du så hen i hvad for nogle greb kan vi tage fat i?
Altså det, jeg også synes er det svære, det er, at alting jo i virkeligheden hænger sammen, hvilket også kan gøre det svært at ligesom, hvad kan man sige, komme i gang med. Noget af det, som Liv og jeg har netop brugt krudt på i den her bog, det er at sige, der er nogle grundelementer, vi er nødt til at have blik for, når vi kigger på organisationen i forhold til at lykkes med at skabe mere en fleksibelt arbejdsliv. Og det handler om de sådan grundlæggende organisatoriske elementer. Der er de strukturer, der er i organisationen. Altså det, jeg jo ser, når jeg kigger ind i mange organisationer, det er jo, så har vi nogle budgetter, der strukturerer, kan man sige, organisationen i nogle siloer. Og det gør jo, at jeg sidder og sætter snuden i sporet, for jeg skal nå mit budget. Og så kan det godt være, at jeg på papiret bør være nysgerrig på, hvad der sker i de andre afdelinger. Men i praksis har jeg ikke tid eller rum til det, fordi jeg har nogle KPI'er, der ryger i rød, lige så snart jeg løfter hovedet for at se, hvad der foregår omkring mig. Og det er jo bare en slags struktur, ikke? Så har vi incitamentstrukturerne, som altså, hvad kan man sige, giver masser af fokus på den individuelle performance. Vi har organisationsstrukturer, så vi skal igennem 37 ledelseslag for at få gode nye idéer igennem. Ja, så der er masser af, hvad kan man sige, formelle strukturer. Så har vi de kulturelle værdier, altså nulfejlskulturen, det talte vi også ganske kort om, inden vi startede med Amy Edmondsens nye bog. Og det er jo noget, der har altså forankret sig i vores organisationer gennem årtier. Det må jo ikke bare lige vågne op den ene dag og sige, nu skal vi bare gøre noget helt andet. Så nulfejlskulturen, det her med alting haster. Altså, vi har simpelthen så travlt, og vi kan godt fortælle os selv, at vi skal huske at holde pauser. Men der er systemer omkring os, der er så dybt institutionaliseret, både i organisationer, men også i samfundet. Og det er altså svært at ligesom stå og holde igen, og ikke sidde der som individ og føle, at man gør noget forkert, når man holder en frokostpause i solen. Så det var kulturen, og så er der sådan samarbejdet. Altså, vi har brugt årtusinder på at samarbejde fysisk sammen. Ikke? Helt tilbage, så vi sad rundt om lejrebålet og skulle ud og fange elefanter på savannen eller et eller andet. Ikke?
Altså, har vi gjort det? Ja.
Det ved jeg ikke. Jeg var der ikke dengang. Men vi er, det ligger, vi har nogle dybe normer for, hvordan vi samarbejder fysisk sammen. Og pludselig så sætter vi det ind i et online rum, hvor vi er enormt begrænset på aflæst kropssprog, og vi har ikke nogen fælles normer for, hvordan bruger vi chatten, og hvor skal vi gemme vores dokumenter henne, og hvordan videndeler vi egentlig i det her rum, og hvis ikke jeg er så tryg i teknologien, så får det også nogle konsekvenser for samarbejdet. Og det føder videre til de rum, vi har, både de fysiske rum og de online rum, at de fysiske rum, det her med storrumskontorer, ikke, så sidder alle med deres hørebøffer på og holder online møder i det her storrum. Ja, det er jo forfærdeligt. Ikke? Ja. Og samtidig så arbejder folk hjemme for at få fordybelsestid. Hvad med at så skabe nogle fysiske rum, hvor man kan fordybe sig? Ikke? Ja. Fordi det, der er grundlæggende, det er jo som mennesker, er vi jo sociale individer. Vi vil gerne hinanden, vi vil gerne fællesskabet, hvis rammerne er der til det. Men hvis det går ud over vores menneskelighed og være sociale, så trækker vi os. Og det er jo helt naturligt. Så det var rummene, ikke? Og rummene også i form af teknologi. Altså har vi, altså jeg var ude ved en organisation og arbejde med dem på et tidspunkt. Det var en global organisation, og så snakkede vi omkring det her med rum, og så siger de, jamen vi har alle vores egne dokumenter liggende på vores computer, altså lokalt. Hvad? Hvordan kan man være en global organisation, hvor der ikke er nogen procedurer for at indrette det online rum på en måde, der understøtter samarbejdet?
Det er utroligt, ikke? At vi altså i 2023
ja.
Ikke er kommet længere fra, at jeg i hvert fald for 25 år siden nærmest blev uddannet i, hvordan man videndelte på tværs.
Lige præcis.
Men der må jeg godt lige repræsentere den ældre generation. Fordi jeg har arbejdet i IT-verden hele mit liv, og jeg bliver hyldet fuldstændig ud af det stadigvæk. For nu er jeg i gang med et projekt, hvor at vi er en gruppe, der skal mødes virtuelt, og nu er jeg introduceret til det 10. værktøj, jeg skal sætte mig ind i, hvor vi kan vidensdele.
Ja.
Og det er ikke godt nok. Nej, men jeg har et, og det gør rigtig godt. Og så sidder jeg og kigger på det og siger, nej, jeg kan jo ikke blive ved med at lære et nyt system at kende.
Nej, det er en god
plan. Så der er også, vi taber jo, nu repræsenterer jeg måske bare en, der ikke orker at genlære mere IT.
Ja.
Men der er også nogle faggrupper, som ikke kan finde ud af det, som føler sig for dumme, at der kører sådan en reklame i øjeblikket med en eller anden ung gut, der skal hjælpe en ældre, om du skal bare lige gøre. Ja. Fordi det er jo sådan, det er jo det, der rammer.
Ja.
Og hvad gør du så? Så taber du vedkommende. Ja. Ikke? Vedkommende kan godt være, vedkommende logger ind på det her virtuelle ideen, men dokumenterne og lige finde dem. Og,
og det er det, og jeg synes jo, det er en god pointe, og jeg synes også, det er vigtigt ikke at bokse for meget og sige, at det handler om aldersgrupper, fordi jeg kan da også mærke det, altså, at når jeg skal til at arbejde med mange nye organisationer, hver gang jeg træder ind i en ny organisation, så har de en ny måde at samarbejde på, og det tager energi for mig at finde ud af, okay, I arbejder stadig i Skype, hvordan var det nu lige, det fungerer? Hver gang jeg skal holde Skype med dem, så skal jeg logge på 10 minutter før, for jeg kan ikke huske, hvordan mit password er, så videre. Altså det her med, at vi bliver nødt til at have nogle metasnakke omkring, hvordan lykkes vi med, at der er en kæmpe verden, vi skal finde fælles vej i stedet for bare at læne os ind i det, vi plejer at gøre. Så det var rum, ikke? Så har vi struktur, kultur og rum og samarbejde, og det sidste er kompetencerne, som jo så også binder tilbage til alle de forskellige ting. Hvis du gerne vil have folk til at være mere, hvad kan man sige, hvis du gerne vil have fleksibilitet, så er folk nødt til at tage ansvar, også medarbejderne, i at lykkes med at organisere sig omkring arbejdsopgaven. Altså man kan ikke læne sig tilbage som medarbejder og forvente, at lederen faciliterer, hvem er hvor, hvornår. Altså det er jo ikke, især ikke, når vi har med vidensmedarbejdere at gøre. Altså så skal der være noget mere selvstyring. Vi kalder det medledelse, selvledelse, selvorganisering, afhængig af, hvor man er henne som organisation på den rejse. Det kræver altså nogle kommunikative kompetencer til at kunne løfte en opgave. Og nu har jeg snakket med rigtig mange HR-partnere de sidste par år, og jeg plejer altid lige at høre dem sådan, nå, men rent kompetenceudviklingsmæssigt, sådan, hvad gør I omkring sådan noget med altså kommunikationsudvikling og så IT, altså teknologiske kompetencer? Så sidder de og bliver sådan lidt, vi har vist nok et kursus i noget med noget teknologi, et eller andet værktøj, men det der med kommunikation, det har vi nok ikke rigtig så meget om. Det gør vi det ikke, og det burde vi måske nok om. Problemet er jo, at man ved ikke, hvor man skal starte henne, fordi hvad er det? Skal vi sådan starte med en kommunikation 101, eller hvor er det henne? Men der er noget med at sige, når jeg har set en organisation, der arbejder, vi var inde, det var en af de opgaver, vi arbejdede på et tidspunkt, en organisation, hvor at de, når de sendte mails til hinanden, så var det sådan noget med, Louise, udopstegn, fix det her.
Ja.
Og sådan ville de jo aldrig tale til andre mennesker, altså hvis du mødtes fysisk med dem. Så hvordan får vi skabt nogle kommunikative vaner, hvor vi får bygget vores relationer, og så er nogen, der sidder og siger, jamen det er så alt for lang tid, og så videre, og så videre.
Præcis, fordi det er jo tilbage til tiden.
Ja. Ikke?
Vi har jo travlt, hvis jeg skal nå det her, ja. Så er jeg nødt til at svare i sådan en eller to stavelsesord. Ja. Jeg havde engang en direktør, som var direktør for 3.000 mand. Ja. Han sagde, hvordan skulle jeg ellers kunne nå det, hvis ikke bare jeg skrev ja. Go, grønt lys. Ja. Altså sådan, men hvad sætter det ud i organisationen? Ja.
Og så tænker jeg bare, altså, hvad er problemet med problemet? Problemet er jo ikke, at du ikke når det. Problemet er jo, at du sidder og skal svare på mails fra 3.000 medarbejdere.
Ja.
Så altså, hvad er problemet med problemet? Det kan godt være, at det tager mere tid at være venlig på skriftlig kommunikation, men hvis ikke man har den tid, så er spørgsmålet, hvad er konsekvensen af, at vi skaber en kultur, hvor vi bogstaveligt talt sidder og råber hinanden på skrift?
Det er et fedt spørgsmål. Den kan vi godt lide. Ikke?
Jo, jeg fik straks den association, din bog, altså jeres bog hedder Snart griner vi af 8-4 jobbet. Altså snart griner vi af de KPI'er, processer og strukturer, vi har havde i gamle dage.
Mm.
Vi griner stadigvæk ikke helt af, hvordan skal vi så gøre det i stedet for? Nu har jeg arbejdet om min kæphest af selvledende teams og tillidsbaseret.
Ja.
Og vi har, i min gamle virksomhed, så arbejdede vi med det i 5 år, før coronaen ramte. Og vi byggede ritualer rundt om det, og det er hårdt arbejde at bygge en tillidsbaseret, selvledende organisation. Ja. Man skal starte forfra, hver gang der kommer et nyt medlem ind. Man skal fyre, hvis der er nogen, der ikke fungerer i det. Man skal have ritualer, som at, og vi havde det om mandagen, taler vi om, hvad vi skal i ugen, så man vidste, hvem man skulle supportere om fredagen, talte vi om det, der gik godt.
Mm.
Og så kom coronaen.
Ja.
Whoopty, whoopty. Så var vi 4 på kontoret, og resten var hjemme på grund af corona.
Ja.
Og vi skulle have det her til at virke. Og det hudlede vi os jo fint igennem coronaen. Men nu, hvor lander den nu, hvis det her skal være fremtiden? Fordi så var der nogen, der fandt ud af, det var da fedt. Jeg bliver hjemme.
Mm.
Jo, hvad med de her ritualer, vi har bygget, som jo starter med tilliden?
Mm.
Hvordan bygger vi tillid, når vi ikke mødes?
Mm.
Er det det der ansigtsudtryk, vi stiller op på Teams om morgenen, når vi mødes?
Ja.
Eller er det, når vi kommer ind ad døren og ser lidt forudlede ud, og der er nogen, der tager sig af os? Hvad gør vi i den hybride verden? Det er den lille krølle, den har jeg ikke fundet løsning på.
Det tror jeg ikke, der er særlig mange, der har. Men spørgsmålet er også, altså, er det overhovedet muligt at finde et svar?
Mm.
Det tror jeg nemlig ikke, der. Men igen tilbage til, at vi kan godt have et mål om, at vi skal skabe nogle stærke samarbejds, hvad kan man sige, rammer, processer, ritualer osv. for at lykkes i det. Jeg tror, vi skal være meget skarpe på, at der er mange forskellige veje derhen. Vi lever i et samfund, hvor især ledere, men også måske medarbejdere, men især ledere rigtig gerne vil have de her modeller for, hvordan lykkes vi med det.
Ja. Checklister en 5-trins-model.
Præcis. Altså, jeg synes godt nok tit, at telefonen ringer, og så sidder der en eller anden HR-partner eller en leder en anden og siger, hvordan lykkes vi med det her?
Ja.
Så må jeg jo sige, det ved I nok allerbedst selv. Men jeg vil gerne facilitere den vidensproces, der skal til. For det, der er jo sindssygt vigtigt i det her, det er jo at huske på, at de mennesker, der sidder derude, de er eksperter i egen praksis.
Mm.
De kender det, de laver. De kender den opgave, de skal løse. Og i et eller andet omfang kender de måske også hinanden. Og så er det, vi skal finde ud af, hvordan får vi så faciliteret en proces, hvor vi kan skabe nogle eksperimenter, der kan give os viden omkring, hvad kan vi bruge mere af, hvad skal vi bruge mindre af, for at lykkes i det her. Ja. Man kan sige, de kommer ikke til at gå væk. Altså, det, vi, kan holde, vi kommer ikke til at holde op med at have den her
fleksibilitet. Nej, og vi kan ikke sætte verden på stå igen, som vi kunne i corona.
Nej,
forhåbentlig ikke, kan man sige. Men jeg synes virkelig, du har en virkelig god pointe i det her med at sige, det er inde i den enkelte virksomhed. Ja. Det er jo det, der er skabt derinde, hvor det der, løsningen skal findes. Og derfor er det så interessant, at så mange ledere, HR-partner, eller hvad nu er, der har fået til opgave af at sige, det, lige denne her del i virksomheden virker ikke, vi har brug for nogen, ringer og siger, kan jeg få den der checkliste eller procesmodel? Og det er bare sådan, vi er nødt til at komme ud af det. Vi kan ikke lykkes den vej længere.
Nej.
Det vi kan lykkes med, er måske netop at sige, hvad skal vi ikke have?
Ja.
Hvad for nogle ting kan vi tage ud? Tage væk? Fordi det er det, der skaber, det er en kompleks verden.
Ja. Og så er det jo, jeg har lyst til at sige, til lige binde sløjfen tilbage, det lyder simpelthen så let. Vi skal bare stoppe med at gøre det der, Og der har jeg jo bare lyst til at sige, vi skal bare huske, så vi ikke bliver for hårde ved os selv, at vi står et sted, hvor vi har nogle dybe, dybe rødder tilbage til industrialiseringen.
Mm.
I samfundet, i organisationer, inden i os selv, forventningerne til os selv, til hvordan vi lykkes i livet, har jo de her dybe, dybe rødder af industrialiseringen. Så på den ene side, så skal vi tage nogle skridt fremad. Jeg tror også, vi skal passe på, at vi ikke er for hårde ved os selv, når vi ikke lykkes i det. Når vi ikke får lavet de pauser i løbet af dagen. Når vi ikke får ringet til de folk og plejet de relationer, og så sige, nå for Sørensen, der lykkedes jeg ikke lige med det. Hvad kan jeg gøre anderledes fremadrettet?
Ja.
Hvordan kan jeg lykkes i det her?
Men vi er jo gode til at slå os selv oven i hovedet.
Ja.
Ja, nu har vi sådan lidt fokus på lederen, og det, når vi siger, vi er og sådan noget, så tænker vi taler meget på lederen. Jeg synes også, at medarbejderne famler lidt. Fordi de har jo taget medansvar, i hvert fald i vidensorganisationerne. De selvledende teams, de er frem i skoene før det hele ramte. Så de er jo medansvar for, at det fungerer som kollektivt.
Ja.
De er jo lige så famlende.
Ja.
For de er jo famlende både i deres privatliv, hvor de har fundet en ny måde at blive hjemme, arbejde hjemme, børnene ikke, hvad ved jeg. Mm. Men også i det ansvar, de påtager sig over for deres kolleger.
Mm.
Men de har heller ikke nogen redskabskasse. Der er ikke nogen, der facilitere, at medarbejdere skal lære at arbejde sammen på en ny måde. Det er ikke kun lederne. Jo.
Nej. Men der synes jeg jo, nogle af de der fantastiske eksempler, jeg ser rundt om i organisationerne, hvor medarbejderne træder ind i det, og begynder at, altså igen, det her er ikke en revolution, det er en evolution. Der skal tages mange skridt, hvor vi træder en lille smule ved siden af, og hvor vi sådan, og det fungerede ikke. Og der ser jeg, altså medarbejderne har en enorm rolle, fordi de skal være medansvarlige, også fremadrettet, på at sige, okay, det der mandagsmøde, vi har hver eneste mandag, sådan har det set ud de sidste 7 år, er det den måde, vi skal holde møde fremadrettet?
Ja, så hvad måske, giver den os? Ja, hvad får vi ud af det? Tur stille de spørgsmål.
Lige præcis.
Og gør det lidt i det små, ikke? Det er også det der med, at vi kommer til at fejle.
Ja.
Men en fejl, der kommer til at have en stor betydning, hvis det er, at vi lægger den der meget langsigtede plan, som ikke organisk tilpasser sig organisationen.
Ja.
Så stille nogle af de spørgsmål.
Ja. Og jeg tænker jo også, at det at stille de spørgsmål, det gør også, at man træder ind i en rolle som medejer på nogle af de her løsninger. Jeg synes, jeg ser rigtig mange organisationer, hvor det går lidt i hårdknude. Altså lederne sidder og siger, at de vil ikke. Altså, og de trækker sig, og de vil arbejde hjemmefra. Og medarbejderen sidder og siger, at lederen hører os ikke, han ser, eller hun ser os ikke, vi føler os ikke mødt der, hvor vi er. Altså, og så kan vi rigtig få skabt en skyttegrav, der bare bliver større og større, og sætter os længere og længere væk fra hinanden. Så det her med som medarbejder, og på en ydmyg nysgerrig måde, stille de her spørgsmål, siger man, ikke jeg vil have, men hvad kan vi gøre for at lykkes i vores samarbejde endnu bedre fremadrettet? Hvordan med de møder her? Kan vi gøre det her? Hvad med den her walk and talk? Kan vi lave en fast kaffe eftermiddag, eller tirsdags te, eller workaway Wednesday? Eller, altså nogle af alle de her greb, som demonstrerer, jeg er engageret i det her, og giver lederen nogle muligheder for også at træde ind i det. Og samtidig så synes jeg så også, der ligger et ansvar på lederen i sig at gribe de her muligheder. Og der tror jeg, at den her metasnak kommer i spil igen, at vi er nødt til ligesom at sige, nå, men okay, det vi godt kunne tænke os nu, det er at finde fælles fodslag. Så nu går vi i gang med en proces, hvor vi giver lidt og tager lidt og finder de her små eksperimenter. Ikke?
Når du kommer lige fra at have undervist en masse ledere i en MBA, er det her så temaet? Ja, det er med til mig nu.
Det er i hvert fald noget, der fylder rigtig meget, ikke? Altså nu, den her MBA ude på CBS, det er så deres Blue MBA, som er shipping og logistik. Så det er jo ledere, der sidder med folk i hele verden. Mm. Og der siger de jo netop sådan, okay, og der er også alle de kulturelle forskelle, ikke? Altså hvordan lykkedes man med at få skabt det her stærke samarbejde? Og for mig er det at, ligesom at gå ind til sådan kernen af, ledelse, af, hvad god ledelse er, som jo i virkeligheden handler om, at vi er en del af nogle systemer. Noget af det kan vi gøre noget ved, noget af det kan vi ikke gøre så meget ved, men hvis vi er bevidste om de her systemer, vi er en del af, hvad end det er strukturer eller forventninger eller et eller andet, så kan vi jo også arbejde med dem, og vi kan mobilisere systemet osv. Og det andet, man skal være rigtig skarp til som leder, det er jo interaktionen. Ledelse er jo ikke noget, der sker på et kursus hos mig. Det sker jo tirsdag formiddag kl. 10. Og der handler det bare om, især som leder, at træne det her med at involvere folk. Hvad enten vi taler om medledelse og selvstyrende teams, eller vi taler om meget klassiske, konservative organisationer. Du kan ikke have medarbejdere siddende på den anden side af kloden, hvis ikke de kommer med noget. Hvis ikke du har skabt et rum, hvor de har lyst til at byde ind med noget. Altså det kan ikke lade sig gøre.
Louise og jeg, vi har en kæphest. Det er også et projekt. Vi kalder det bestyrelsen gentænkt.
Mm.
Fordi vi vil rigtig gerne ruske op, også i bestyrelserne. Og når vi siger, at vi vil rigtig gerne have, at bestyrelsen tager med ansvar for kulturen, så er det lige præcis det her.
Yeah.
Så hvordan får vi det op? Hvordan får vi den her historie, den her, de her tanker, til også at være noget, vi debatterer og taler om det op?
Ja.
Tager CBS det med i deres bestyrelsesuddannelse, for eksempel? Not. Men hvordan får vi dem til at sige, at det er jo rigtigt, vi bliver så lad os da i det mindste revurdere vores KPI-fokus, eller måden, vi laver budgetter på.
Ja.
Lad os lige tilpasse alle de strukturer, som de enforcer, så det passer med den tid, vi lever i. Men hvordan kommer vi derop? Bliver du inviteret ind i det rum? I de rum?
Det er faktisk ikke så mange bestyrelser, jeg har været på besøg i nu.
Kan vi ikke gøre noget for det?
Jo, det synes jeg.
Hermed en opfordring til at ringe til Lise og få hende ud, fordi vi har altså brug for, at der er nogle bestyrelser, der vandrer der. Fordi ellers så kommer de jo hjem, og så bliver de mødt af rammer, der strammer, som er dem, de ikke kan gøre noget ved. Og så skal man finde sit eget lille åndehul, der hvor man godt kan gøre en forskel som leder, men det er jo det, der gør, at det faktisk bliver helt utroligt svært.
Og lige præcis, jeg sidder faktisk og skriver på min nye bog, som, som handler om ledelse, og noget af det, som jeg netop prøver at adressere, det er det her med, at når man sidder på en strategisk plads i organisationen, du kan jo ikke fortælle andre, at de skal gøre noget på en bestemt måde, men du kan demonstrere, at vi ønsker en ny retning. Det der med at demonstrere vi en ny retning, det er jo, det kan man jo gøre på mange måder. Jeg synes, jeg snakkede på et tidspunkt med Ulf Hahnemann, som var HR-chef, tror jeg det hedder, i Mærsk tilbage i 15-16 stykker, da de skulle lave en stor kulturel forandring. Og noget af det, han fortalte, var, hvordan at de har jo så besluttet sig for simpelthen at afskaffe dresscode i Mærsk.
Ja. Og det noget, man var, troede aldrig kunne lade sig
gøre. Lige præcis, ikke? Og det var, han kaldte det et ikonisk træk, iconic move. Og jeg synes, det er sådan et fantastisk begreb, fordi igen det her med at skabe sprog for, hvad det er, vi gerne vil, ikke? Så skaber det jo en mulighed for at sige, vi kan godt sætte nogle nye værdier på væggen og sige, at vi gerne vil noget nyt, eller sætte en PowerPoint ud og sige, nu er det her vores nye værdier, ikke? Men hvis vi virkelig gerne vil skubbe til nogle ting og sige, der er noget, der skal gøres anderledes, så skal man jo kigge ind i sin organisation og sige, hvad kunne vi være med til at gøre, så vi virkelig demonstrerer, vi er på vej i en ny retning nu.
Ja.
Og det gjorde det, som Ulf sagde, så stod der jo ledere nede på HR-kontoret mandag morgen og sagde, hvad skal vi så på?
Ja.
Så jeg synes, det er simpelthen et helt fantastisk eksempel, og Ulf han er selv virkelig dygtig til at fortælle om det.
Men det er jo en meget tydelig gørelse af den her adfærdsændring, som er det skisme i virkeligheden, som organisationerne står i.
Ja.
Og nogle gange kunne vi godt få lyst til at lidt hoppe ned i den gamle kasse og tage megafonen frem og råbe, gør det nu bare!
Ja, lige præcis. Men,
og det er også så svært,
noget
af det, nogle af de andre ting, der skal i gang i organisationen.
Men jeg tænker, at meget af det her handler om det her oversættelsesarbejde. Ikke? Altså, vi står her og snakker om alle de her fine ting, vi godt kunne tænke os, og så sidder vi der og klapper os selv på skulderen, for nu har vi sagt, at vi vil i en ny retning, og vi vil gerne leve ESG, og vi vil gerne leve DEI, og whatever. Altså, så sidder vi der og kaster nogle begreber ud af ærmerne og siger, nu gør vi det. Men hvordan ser det ud i praksis? Hvordan ser det her ud hos os? Og det er der jo mange måder at gøre på, altså i en strategisk måde. Jeg synes jo, Novo er et rigtig fint eksempel. De har jo gjort det med deres kulturelle værdi, at de har lavet sådan en udvidet guide, hvor de eksemplificerer, hvordan kunne det se ud i praksis, de her værdier. Og så har de jo en hel afdeling, der sidder og understøtter det her oversættelsesarbejde ude i organisationerne, så man får de lokale tilpasninger, som er nødvendige, når man gerne vil arbejde med kultur og noget, der er værdibaseret. Så man kan sige, vi har jo snakket om kultur og kulturteori siden 90'erne især, og det er jo virkelig noget, man gerne vil, men man kan også sige, det har jo også udviklet sig fra at være DNA'et, og vi skal alle sammen købe ind på det her til at sige, okay, måske kan vi ikke have et fælles DNA i den her verden, som er meget, meget forskellig, men vi skal have en fælles retning, men vi skal hjælpe med facilitering af den her oversættelse.
Det er faktisk en af korsvis pointer, det er, at kulturen skal leve nede i teamsene, ja, og de kan være forskellige afhængig af geografi eller funktion.
Ja.
Ja, og den skal ikke være corporate, den behøver ikke være corporate, den må jo godt være corporate, men den skal have lov at have plads til at blive skabt mere lokalt.
Ja. Og det synes jeg jo, apropos også medledende teams og så videre, at altså, hvad end vi kalder det ene og det andet, og uafhængig, jeg synes, det er vigtigt at se på continuum, så vi ikke bare kun har 100% lederløs og så super konservativ, men der er jo en lang continuum indimellem, man kan lykkes med. Men det handler om den her praksis, altså hvordan får vi trænet den muskel, hvor vi tirsdag formiddag kl. 10 kan arbejde med det her, så det ikke bare bliver noget bla bla, der flyver rundt op øverst i organisationen, eller en eller anden lækker ideologisk vision, nogen stræber efter. Jeg synes nu, at Mette Aagaard, hun er lige kommet med en ny bog, der hedder Medledelse. Jeg synes, den er simpelthen så fantastisk, fordi Mette, hun netop trækker det der ideologisk, altså det at gøre det noget sådan nærmest religiøst ud af det, og sige, okay, men her er nogle templates, her er nogle dokumenter, her er nogle praksiser, dem kan I starte med, så kan I tilpasse dem, og så i praksis kan I gøre sådan og sådan, ud fra hvad der giver mening for jer. Altså det er jo der, vi skal hen, og det er uanset, om vi taler om medledelse, eller 4-dages arbejdsuger, eller det hybride samarbejde, altså vi er nødt til at arbejde med det i praksis.
Ja.
Det er tilbage til rammerne, skal kunne rumme det, at der er det, og fejlkulturen og alle de her ting. Så tilbage til de her 5 organisatoriske sten, vi skal have blik for. Vi kan ikke fikse det hele på en gang.
Nej, det er, jeg får i hvert fald lyst til at have den her. Vi er nødt til at gøre op med den fortid, der hedder det enten eller.
Ja.
Du gør det på den her måde, eller også gør det på den her måde. Enten bor du i det her hierarki med de her strukturer. Ja. Så det handler om både og.
Ja.
Jeg synes, det var ret fint det der med, at du sagde, at vi har de her dybe rødder nede i industrialiseringen. Så ja, det kan godt være irriterende, når der står sådan nogen som os og siger, så I skal bare gå den her vej og komme nu. Fordi vi bærer rundt på en legacy, som ikke behøver at være negativ, men vi er nødt til at kigge på det og sige, i denne her konstellation, i mit team, hvad for nogle elementer kan passe til os, så jeg kan få det bedste ud af det. Men nogle gange, så er de nødt til at få noget hjertestart. Det synes jeg også er en ret fin måde at sige, at vi er nødt til at hjælpe nogen videre. For vi kan se, at det brænder. Ja. Vi kan se, at vi faktisk ikke har knækket koden. Vi griner ikke endnu, desværre.
Altså, jeg vil sige, at nogle organisationer gør. Altså, der er jo faktisk organisationer, der løser.
Hvad for en organisation griner?
Altså, jeg vil sige, jeg synes jo, vi har flere organisationer, også som cases i bogen, som er begyndt at kaste sig ud i det her arbejde. Jeg synes jo, Hjerteforeningen er jo virkelig et eksempel, som går forrest med at lykkes i det her. De tager deres altså udvikling super alvorligt. Jeg synes, noget af det, jeg hører fra Clever, nogle af de ting, som de laver der. Jeg synes, nu hører vi rigtig meget om HR On lige for tiden, som jo også er et af de forgangsorganisationer. Så jeg synes, der er organisationer, og man kan sige, jeg har jo set det i teams inde i organisationerne i masser af år. Der er jo masser af organisationer, hvor når vi sådan lige taber ind med sådan en nålestik, at det kan sagtens lade sig gøre at have fuld fleksibilitet, hvis vi er kompetente til det.
Ja. Og vi ved, at det, der i hvert fald er behov for, det er, at vi skal grine sammen.
Ja.
Så grin noget mere. Lise, tusind tak for at komme ind og hilse Liv, og sige tak for en vidunderlig bog.
Ja, tak.
Tak.
Tak, fordi du lyttede med. Du kan læse mere om Louise og Helles projekt og følge podcasten på salanghøjbroplads.dk. Podcasten er produceret og redigeret af mig, Emil Vogelius.